Кезекте саат 7 болду. Таңк азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 20-декабрь ишембидин таңында Азаттык радиосу 2 саат оодо болмокчу. Анын алгачкы 60 мүнөтүндө апта жаңырыгын, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы санын, Тилим Дилимди жана Карамолду Орозовдун чыгармачылыгына арналган талант тагдырын угууга чакырабыз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңын Жусуп жана ал парам алды менен соңку кабарларды билсек микрофондо Аманбек Тилденбай.
Кутмандуу таңыңыздар менен. Атамекен партиясынын жаштар жана аялдар канатынын 8 мүчөсү 3 суткага камалышты. Ош базарынын жанында кол топтоп жатканда кармалган Атамекен партиясынын мүчөлөрүн 3 суткага камоо тууралуу Ленин райондук соту кечээ чечим чыгарды. Бул тууралуу аталган партиянын жаш лидери Жоомарт Сапарбаев Азаттыкка кабарлады. Камалгандарга милицияга баш ийген эмес, нааразылык акцияларды өткөрүү эрежесин бузган деген айып тагылууда. Кечээ Атамекен партиясынын жаштар жана аялдар канаты Ош базарынын кире беришинде бийликтен куугунтуктоону токтотууну талап кылып өлкө жарандарынын колун топтой баштаган. Журналисттер коомдук бирикмеси жана медиа институту өкүлчүлүгү билдирүү таратып, анда Кыргызстандагы Азаттык үн алгысынын ишмердүүлүгүнө мамлекеттик бийлик тарабынан көрсөтүлүп жаткан кысымга кабатырланып, сүйлөшүү жолу менен ымалага келип, Азаттыкка УТРКнын жыштыгынан чыгууга мүмкүнчүлүк берүүгө чакырган. Ошондой эле электрондук массалык маалымат каражаттарына дагы кайрылып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, адам укуктары боюнча милдеттенмелерди сактоого үндөгөн. Буга чейин Азаттык үн алгысынын УТРКнын 2-нчи каналынан чыкпай калышына, ыңгайсыз суроолор жана Азаттык плюс телеберүүлөрүнүн токтотулушуна нааразы болушуп, акыйкат үчүн кыймылы Социал-демократтар партиясынын фракциясы жана эл аралык уюмдар билдирүү таратышкан. Кечээ түштөн кийин өлкө башчысы Курманбек Бакиев Казакстан Республикасынын Көкшетау шаарына учуп кетти. Президент КМШга мүчө мамлекет башчыларынын 19-21 декабрда өтчү бейформал саммитинин ишине катышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Жашылдар партиясынын лидери дүйшөмбүдө башкы прокуратурага чакырылды. Бул тууралуу Азаттыкка билдирген аталган партиянын лидери Эркин Бөлөкбаевдин айтымында 13-декабрда прокуратура, улуттук коопсуздук кызматынын жана милициянын кызматкерлери Жашылдар партиясынын кеңсесин тинтүүгө алган. Ал жерден укук коргоочулар Кытайдан алынып келген унда меламиндин бар экендиги тууралуу жана Чоңкемин улуттук паркындагы мыйзамсыз кен изилдөө иштери жөнүндө документтерди, революциялык кыймылдын иш пландарын издеген. Кечээ Нарын шаардык кеңешинин депутаттары бир добуштан шаар башчылыгына Алмаз Кулматовду шайлашты. Анын талапкерлигин президент Курманбек Бакиев сунуштаган. Алмаз Кулматов буга чейин Кочкор, Актала райондорунда аким болуп иштеген. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынан депутат Эрнис Акрамов Камбар ата кесине Орусия 2 миллиард доллар бөлүп жатканын, анын курулушуна канча каражат кетерин жана анын канчасы чиновниктер тарабынан уурдаларын каржы министринен сурады. Министр Тажикан Калимбетова бөлүнгөн акчанын канчасы уурдаларын алдын ала айта албастыгын, каржы министрлиги акча каражатын бөлүү менен чектелерин, ал эми ага көзөмөлдүү эсеп палатасы жүргүзөрүн айтты. Тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов кызматынан бошотулду. Бул тууралуу жарлыкка президент Курманбек Бакиев кечээ кол койду, деп кабарлады президенттин басма сөз кызматынан. Аскар Бешимов Жогорку кеңештеги Социал-демократтар фракциясынан депутат, оппозициялык маанайдагы саясатчы Бакыт Бешимовдун бир тууган иниси. 68 жашында узакка созулган оорудан каза болгон Борис Помазкиндин сөөгү кечээ Бишкектин түштүк батышындагы көрүстөнгө коюлду, деп билдирди Азаттыкка Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти Владимир Пласких. Маалыматка караганда Борис Помазкин Таластагы Манас күмбөзүн, Ош областындагы Өзгө мунарасын, Нарын областындагы Ташрабат, Чүйдөгү Бурана мунарасын калыбына келтирген. Ал 1962-жылы Москва мамлекеттик университетин бүтүрүп, Скиф сарматтык археология кесибин алып чыккан. 1963-жылы Бишкекке келип, эстеликтерди коргоо уюмун жана калыбына келтирүү устаканасын түзгөн.
Рахмат Аманбек Дилденбай Ала Тоо кабарлары менен тааныштырды. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Азербайжанда президент Алиевдин бийлиги узартылышы мүмкүн. Мыйзамкерлер кечээ Конституциялык соттон президенттин 2 мөөнөттөн ашык кызматта калышына жол берүү боюнча референдум өткөрүү сунушунун мыйзамдуулугун карап берүүнү өтүнүүнү басымдуу көпчүлүк менен колдоп беришти. Сот 15 күндүн ичинде өкүм чыгарышы керек. Ильхам Алиев 2 ай мурда 2-нчи кызмат мөөнөтүнө шайланган эле. Өзбекстанда америкалык ишкана мотор жасайт. General Motors Өзбекстандын мамлекеттик УЗ автосаноат менен биргелешкен ишкана түзө тургандыгын өзбек маалымат каражаттары билдиришти. Ташкенттин жанындагы ишканада жылыга 360 000 мотор жасалмакчы. Анын аралыгында АКШнын өкмөтү жергиликтүү машина жасоочуларга 17,4 миллиард доллардык жардам сунуш этти. Ак үйгө ылайык бул ишканалар финансылык жактан дараметтин күчөтүшү керек, болбосо салык төлөөчүлөрдүн акчасынан кургалышат. НАТО менен Орусиянын ортосундагы жогорку деңгээлдеги сүйлөшүү кайра башталды. НАТОнун баш катчысы Яп де Схефер жана Орусиянын НАТОдагы элчиси Дмитрий Рогозин Брюссельде бейформал жолугушту. Сүйлөшүү эми январда уланары кабарланды. Ортодогу алакалар август айында Орусия менен Грузиянын ортосундагы согуштун айынан үзгүлтүккө учурап калган. КМШнын бир катар мамлекет башчылары Казакстандын түндүгүндө жолугушту. Армениянын, Беларусьтун, Казакстан, Кыргызстандын, Орусия, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстандын президенттери глобалдык кризисти жана КМШдагы кызматташтыкты талкуулашмак эч кандай расмий документке кол коюлушу күтүлгөн жок. Арменияда оппозиция өкүлдөрүнүн үстүнөн сот иши башталды. Мурдагы тышкы иштер министри Александр Арзумянга, ошондой эле парламенттин 3 депутатына жана дагы 2 өкмөт өкүлүнө февраль айындагы демонстрацияда бийликти кулатууга аракеттенген деген айып коюлууда. Демонстрациядагы кагылыштарда 2 полициячы, 8 карапайым киши набыт болгон. Жапониянын экономикасы өспөй калмакчы. Премьер-министр Таро Асонун өкмөтү келерки жылы өсүш 0% болорун болжолдоодо. Дүйнөдөгү экинчи ири экономика болгон Жапонияда мындай көрсөткүч 7 жыл мурда да болгон эле. Бейшемби күнү валюта кору дүйнөлүк экономика келерки жылы 0,4% төмөндөшү мүмкүн экендигин эскерткен. Бул азаттыктан соңку кабарлар болду. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, эми аба ырайы менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 20-декабрда Кыргызстанда мезгил-мезгили менен кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен өрөөндөрүндө туман түшөт. Жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7, ысык көл жергесинде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын жергесинде 3-8 даража, Талас аймагында 2-7, Чүй, Баткен өрөөндөрүндө 0-5 даражага суук. Жалал-Абад, Ош, ысык көл дубандарында 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылыйт. Ордо калабыз Бишкекте туман түшүшү ыктымал, кыска мөөнөттө кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 1 даража жылуудан 3 даражага чейин суук болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Урматтуу угармандар, өтүп бараткан жума ичинде Кыргызстандагы башкы окуя бириккен оппозиция өкүлдөрүнүн АКШга сапары жана маалымат каражаттарынын эркиндигин талап кылуу болду. Мына ушул окуяларга кененирээк сиреп салып, микрофондо апта окуясы түрмөгүнүн бүгүнкү алып баруучусу Бүбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Жыл аякта бара жаткан маалда тактикалык багыттары бири бирине коош болгон оппозиция биригүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн соңуна чыга электе бирдиктүү оппозициянын өкүлдөрү АКШга барышты. Алардын азаттыкка берген маалыматтары боюнча АКШнын демократиялык институттары жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү бул өлкөнүн мурдагы мамлекеттик катчысы Мадлен Олбрайт менен жолугушуп, университеттерде жолугушууларды өткөрүштү. Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев муну менен сапардын максаты ишке ашты деп билдирди.
Бирдин максат бириккен оппозиция жактырган Кыргызстандын келечектеги саясий системасынын концепциясын бет ачарын америкалык демократиялык коомчулукту тааныштырып кетүү болгон. Биз көптөгөн мамлекеттик эмес уюмдар менен, демократиялык институттар менен жолуктук. Биздин көтөргөн маселебизди алар түшүнүү менен кабыл алып жатышат.
Оппозициянын көрүнүктүү жетекчилери АКШда жүргөндө акыйкат үчүн кыймылынын лидери Алекбек Жекшенкуловго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Кытайдан келген 73 миллион сомду бейчеки короткон деген кине такты. Ата мекен партиясынын азыр АКШда жүргөн мүчөсү Равшан Жээнбековго дагы бир жаңы кылмыш ишин ачты. Өмүрбек Текебаев мындай аракеттерди оппозиция сапарына карата бийликтин ички үйдү реакциясы деп баалады. Бийликтин оппозиция өкүлдөрүнө карата мындай мамилеси бийликти сындаган адамдарды куугунтукка алып, өз көз карашын эркин билдирүүгө мүмкүнчүлүк бербей калды деген пикирди бекемдегендей болду. Кыргызстандын экс мамлекеттик катчысы Ишенбай Абдыразаковдун баамында бийлик мына ушундай кадамдары менен өзүнүн баркын өзү төмөндөтүп жатат.
Мен бийликтин жасаганын муну туура көрбөй атам. Эгерде ошо Жешенкуловдун жасаган кылмышы болгон болсо, аны дароо эле ошол кезде ачыш керек, ошону көрсөтүш керек. Эми ошол Америкага барып, ошол жакта жүргөн убакта ошону көтөрүп чыгыш. Бул өздөрүнүн жасаган иштерине шек туудуруп атат. Мына ушул жагы менимче саясий жактан алганда абдан натура иш.
Оппозиция лидерлеринин АКШ-тагы сапарынын учурунда коомчулуктун көңүлүн бурган бир маселе бириккен оппозиция менен элди баштап кете ала турган жалгыз лидери ким болот деген маселе болду. Ата мекен партиясынын АКШ-та жүргөн мүчөсү Равшан Жээнбеков менен Акыйкат үчүн кыймылынын лидери Алекбек Жээкшенколов Азаттыкка берген интервьюсунда лидерликке Өмүрбек Текебаев бышып жетилип калды деп билдиришти. Өмүрбек Текебаев мындай ойлор оппозиция күчтөрүнүн жалпы талкуусунда чечилиш керек деген менен бул маселе кыргыз коомчулугунун бүйүрүн дароо кызытып, бийликти гана эмес, биригүүгө башпайлап калган оппозициячыл кыймыл өкүлдөрүн да бушаймагын ойго салды. Элдик революциялык кыймылдын лидерлеринин бири Топчубек Тургуналиев бул бир тараптын кызыкчылыгын көздөгөн гана билдирүү деп баалап, маселе чогуу чаран кийинки сүйлөшүүлөрдөн кийин аныкталарын ачыктады.
Андай пиарды Текебаевди каалагандар Америкадан туруп сайттарга салып атканы баарыбызга белгилүү. Бирок ал эми мындай бир сунуш гана болушу мүмкүн, ал каалоо да.
Экс мамлекеттик катчы Ишенбай Абдыразаков болсо АКШга же башка бир мамлекетке барып ал жердеги уюм өкүлдөрү менен жолугушуу Кыргызстандын ички келечек тагдырын чечүүгө жол ачат деп эсептөө саясий жактан чоркоктук деп билдирди.
Саясатчылар, ар кандай политологдор кээде жөн эле божомолдоп эле бирдемени айтып атышат. Мына демократия деп, демократия үчүн күрөшөбүз деген адамдарды чакырып, аны өкмөт чакырып аткан жери жок да. Ушул жакта көп фондлор болот, саясий уюмдар болот. Ошолор чакырып, анан кийин пикир алмашып, эмне болуп атасыңар, кандай максатыңар деп коюш бул кадыресе эле нерсе.
Анткени менен оппозициячыл күч катары өзүн көрсөтүп жаткан саясий партия жана кыймыл өкүлдөрү мындан 2 жума мурда баштаган сүйлөшүүлөрүнүн аягына чыгып, бириккен элдик кыймыл түзүү максаты жакында ишке ашат деп үмүттөнүшүүдө. Ал тууралуу элдик революциялык кыймылдын лидерлеринин бири Топчубек Тургуналиев мындай дейт.
Бириккен элдик кыймылдын долбоорлорун түзүп, баарын макулдашып атабыз. Азыр эми 3-4 документ даярдалып атат, бардыгы жактырып атат. 7 партия, 4 кыймыл. Жаңы бирикменин жобосу даярдалып атат. Бул бийликке оодарылгандан кийин убактылуу өкмөт түзүлөт дегендей биздин пикирибиз бар. Ошол 7 декабрда кол коюш керек.
Акыйкат үчүн кыймылы өткөргөн курултайда оппозиция сунуштаган Кыргызстандын жаңы өнүгүү концепциясын жактырган бирдиктүү Кыргызстан кыймылынын лидери Амангелди Муралиев бирдиктүү кыймыл түзүүгө саясий күчтөр даяр деген ойдо.
Кошулуш керек деген оюбуз бар. Бул эми өнүгүүнүн бир этаптары да, ушу өзгөчө саясий партиялардын өсүшү көрүнүп атат да.
Кыргыз коомчулугунда өзгөчө амалкөй күчү бар деп эсептелген Үсөн Сыдыков түптөгөн жаңы Кыргызстан партиясынын лидери Исмаил Исаков болсо азырынча маалымат берүү эртелик кылат деп максатын ачык айткан жок. Демек мындай кадам оппозициянын бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарар күнү дагы алыско деген күмөн ойду пайда кылууда. Оппозиция ошентип ким лидери болот деген маселеге такалып турганда, улуттук телеканал 3 жылдан бери Азаттык менен биргелешип даярдап келаткан телекөрсөтүүлөрдү 2 айдан бери эфирге чыгарбай, радио уктурууларды толкунунан алып салгандыгынын башкы себеби берүүлөрдүн мазмуну экендиги ушул жумада ачык болду. Азаттык Эркин Европа үналгысынын жетекчилери улуттук телерадио корпорациянын башкы директору Мелис Эшимханов менен жолугушканда, ал Азаттыктын үналгы жана сыналгы берүүлөрү кыргыз бийлигин катуу сындайт жана коомго терс таасир берет. Ошондуктан берүүлөрдүн мазмунун обого чыгаардан мурун текшерүү зарыл деп билдирген. Американын чет өлкөлөр үчүн берүүлөр башкармалыгынын кеңеши мындай талапты аткаруу мүмкүн эмес деп тапты. Бул окуяга байланыштуу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстандын бийлигин азаттыктын берүүлөрүнө тоскоолдук кылбоого чакырды. Жогорку кеңештин депутаты Роза Отунбаева парламентте атайын билдирүү жасап, бийликти эсине келүүгө чакырды.
Прагадан келген делегация биздин фракциянын депутаттары менен жолушту. Эшимканов менен жолушканда эле азаттык президентке катуусунда ошолсун токтотсо гана ого чыгат дептир. Тоскоол мурулу болсо бул өлкөдө сөз эркиндигине эч тийүү жок. Жазаса аны УТРК жазап жатат деп ак үйдүн көз карашын билдириштир. Анык Мелис Эшимканов чаркасынан кетип бул президент Бакиевдин тапшырмасы деп чарылыптыр. Бакиев өзү бийликке 2005-жылы азаттык аркылуу келген унутса дагы 2005-жылы 24-мартта революция болду деп айткандан уянган ак үй унутпашы керек эле. 2 күн мурда BBC радиосун кайра калыбына келтирген кыргыз бийлиги эми азаттыкты кайра калыбына келтирүүдөн тайсалдап турган кандай себеби бар? Бизде сөз эркиндиги бир үйлөнүн курмандыгына айланып, жалпы элибиз ого 2 саат 1 суткада чындыкты айткан радионун укпай чалкап турган маалы.
Депутат Роза Отунбаеванын мындай чакыруусуна карабастан ОТРК жетекчилиги азаттык карыз болчу деген куршултоолорду түрдүү маалымат каражаттарына таратса, президенттик администрация башчысынын орун басары Досалы Эсеналиев эч кандай саясат жок деп кинени кайра үнү алгы жетекчилигине артты.
Биз эч кандай саясатты көргөн жокпуз. Баса белгилеп коюу керек. 15 декабрь күнү эле ошол азаттыктын өкүлдөрү менен бул жерде Ак үйдө жолугушууда бул боюнча пикир алмашкан болчубуз. Андан кийин алар өздөрүнүн пресс конференциясында ушул биздин пикирди тастыктап, баардык техникалык проблемалар чечилгенден кийин иштешүүгө кызыктарыбыз деп билдирип кетишкен болчу. Эртеси Радио Свободанын Прагадагы президенти башкача маалыматты таратып атат. Бизге да түшүнүксүз болуп калды. Эмне үчүн жооптуу жогорку деңгээлдеги өкүлдөрү башка сөздү айтат, а радионун жетекчилиги башка сөз айтат.
Ай башынан бери УТРКнын башкы директору Мелис Эшимханов кызматынан кетсин деген талап менен ачкачылык жарыялоого чейин барышкан кызматкерлери ушул жумада башкы ачкыч президенттик администрация башчысы Медет Садыркулов да экен деп аны кызматтан кетирүү талабын да коюшту. Бир топ жылдан бери Элиция деген эркин гезитте чыгарып жүргөн журналист Бермет Букашевага коркутуп үркүтүүлөр болуп жаткандыгы кооптонууну ого бетер күчөттү. Мына ушундай окуялар коомдо сөз жана басма сөз эркиндигин коргоого алуу аракеттерин күчөтүп, Ата мекен партиясынын жаштар канаты 19 декабрда эл көп болчу Ош базарынын жана Айчүрөк дүрдүнө дүкөнүнүн жанында маалымат каражаттарын куугунтуктоону токтотуу талабын колдогондордун колун топтоого аракет көрдү. Бирок кол топтоп жаткан 8 адамды милиция дароо кармап, Ленин райондук соту соттоду. Ата мекен партиясынын жаштар канатынын лидери Жоомарт Сапарбаев бул окуя тууралуу Азаттыкка:
бул баягыдай эле өзүнүн оюн айткан, көз карандысыз ой жүгүрткөн иш аракеттерге тыюу салуу. Анткени кол топтоо деген бул акцияда эмес, митингде эмес. Мисалга алсак, коммунисттер партиясы эле Гансиев базасына каршы кол топтоп атканда эч ким тийген эмес. Мусулмандар союзу деп ачып алыптыр, алар да кол топтоп атат, эч ким мисалга алсак тийген жок да. Эмнегедир анан ошол саясий маселеге келгенде эле кол топтомок түгүл бир ой айтсаң эле ошо камай башташты. Бул албетте сөз эркиндигин жоюу аракеттери, саясий эркиндиктерди жоюу жана кысуу аракеттери болуп атат,
деп билдирди Жоомарт Сапарбаев. Эркин басма сөз каражаттарын кысмакка алуу 2005 жылдан кийин жоюлат деген зор үмүттү ушул жылдагы де-факто алиби гезиттеринин жабылып, электрондук эркин маалымат каражаттарынын калбай калганы жокко чыгарууда. Кысмакка чыдабаган журналисттердин бир тобу чет өлкөгө чыга качса, айрымдары көртүрлүк тема тууралуу гана жазууга багытталды. Саясат талдоочу Аскар Мамбеталиев мындай абалга чыдамкайлык кылып олтура бербестен жалпы каршылык көрсөтүүгө мезгил жетти, дейт.
Кыргызда бар да ушундай сөз: башкы смек бар, тилге смек жок деп. Мурда эле билишкен эл сөздүгү токтотпош керек деп. Ошол эски баалуулуктарды кайра көтөрүп чыгып, кыргыз эли өз күрөшпөсө эч ким кыргыз эли үчүн орнотуп бере албайт эч нерсе. Ошондуктан кыргыз эли кан тери менен күрөшүп, тынымсыз күрөшүп сактап калыш керек,
деди саясат талдоочу Аскар Мамбеталиев. Урматтуу угармандар, сиздер апта окуясы аттуу түрмөгүбүздүн кезектеги санын уктуңуздар. Аны мен Бүйүкан Досалиева даярдап алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Микрофонду Жаңыл Жусупжанов, анда Азаттыктан уктуруубузду улантып, Борбор Азия апта ичинде программасына орун берсек, аны бул ирет Айнура Жекше кызы сунуш этет.
Казакстан ушул жумада эгемендүүлүк күнүн жана 90 окуяларынын 22 жылдыгын белгиледи. Түркмөнстанда парламенттик шайлоо өттү. Тажикстандагы белгилүү саясатчы жана динаячы өлкөнүн билим берүү системасын сындап чыкты. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз, а дегенде болсо аймактагы жаңылыктар менен тааныштыра кетели. Декабрда Казакстандын түндүгүндө КМШнын бейформал саммити болду. Лидерлер дүйнөлүк экономикалык кризис жана мүчө мамлекеттердин өз ара кызматташтыгын талкуулашты.
Вот мы все говорили в СНГ.
КМШда бардыгыбыз кол салбоо жөнүндө сөз кылып келдик, бирок Грузия баштаган жаңжал алар иштебей турганын көргөздү. Себеби эч кандай санкциялар, андай проблема пайда болгондо коллективдүү жооп кайтаруу механизми жок. Биз жамааттык коопсуздук келишимин алкагында гана аракеттенүүгө тийишпиз. деп билдирди жолугушууда Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев. Душанбе шаарынын бийлиги чыгарган чечимге ылайык тажик башкалаасында ондогон мечиттер жабылууга тейиш. Шаар жетекчилиги азаттыкка билдиргенине караганда, алар мечит эмес, нике каадасын жана жаназа өткөрүү боюнча коомдук борборлор катары каттоодон өткөн. Андай жайларда болсо, диний жөрөлгөлөрдү өткөрүүгө тыюу салынган. Улгайган адамдар болсо жабылуу коркунучуна туш болгон мечиттерде советтер заманында деле намаз окулчу дешет. Математиканы жана илимди окуу тенденциялары деген долбоордун алкагында өткөн изилдөөгө ылайык казакстандык мектеп окуучулары математика боюнча 5-чи орунду, илим боюнча 11-чи орунду ээлешти. Бостон коллежинде өткөрүлгөн изилдөөгө 37 мамлекеттен 425 000 окуучу тартылган. Бир катар чет өлкөлүк маалымат каражаттары казакстандык балдардын ийгилигин таң калыштуу факт катары комментарийлашууда. Өзбекстандык Тоти Юсупова дүйнөдөгү эң улгайган адам болушу ыктымал. Анын метрикасында ал 1880 жылы Каракалпакстанда туулган деп жазылып турат. Азыр 115 жаштагы португалиялык кемпир дүйнөдөгү эң карыган адам деп расмий түрдө таанылган. Юсупова Турткул шаарчасында жашайт. Анын 5 баласынын ичинен азыр эң кичүү кызы гана тирүү. Дүйнөдө жашап өткөн эң улгайган франциялык аял 1997 жылы 122 жашка чыгып өлгөн. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Казакстан үстүбүздөгү аптада эгемендүүлүк күнүн жана желтоксон окуяларынын 22 жылдыгын белгиледи. Быйыл да студенттик көтөрүлүштүн курмандыктарын эскерүү иш-чаралары нааразылык акциялары менен коштолду. Оппозиция өкүлдөрү жана ошол окуялардын катышуучулары жаштардын демонстрацияларын басуу жана андан кийинки репрессиялар жөнүндө буйрук бергендер дагы эле бийликте экенин белгилешти. Оппозициядагы социал-демократиялык партиянын лидери Махан Туякбай 86-87 жылдары республиканын башкы прокурорунун орун басары болуп турган жана декабрь окуялары үчүн соттолгон бир адамдын процессине айыптоочу катары катышкан. Туякбай эл алдында кечирим сурап, ошол күндөрү каршы тарапта болгондугу үчүн өкүнөрүн айтты. Оппозиция ошондой эле студенттердин каны төгүлгөн жерде соода борборун жана көңүл ачуу жайын курууну токтотууга үндөштү. Мекендештерибиздин канына боюлган аянттын калыбына келтирилишин талап кылабыз, делинет шаар акимине жолдонгон кайрылууда. Казакстан көз карандысыздыгын мурдагы советтик жумурияттардын ичинен акыркы болуп жарыялаган. Анын себептери тууралуу. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Султанхан Аккулуулу белгилүү жазуучу жана публицист Кабдеш Жумадил менен маектешкен. Азыр ошол маекти угалы.
Басканы булай койгонда, мына өзүбүзгө эргелес көршө жаткан кыргыз менен өзбектен 3.5 ай кеч жарыяладык биз тәуелсиздикти. Кыргыздар 31 августта, өзбектер 1 сентябрда жарыялады өздөрүнүн тәуелсиздигин. Биз сонун кийин табандаткан 3.5 ай отурдук 16-чы желтоксанга дейин. Анан кийин типте сонун 8-желтоксанда бүкүл сыр тарап кетти. Ресей, Украина, Белоруссия үчөө-үч жакка кетип, бүкүл Ресей империясы тарап кеткен кезде биз әлі тәуелсіздік жарияламай отырдык. Құлаған, тараған империяның жұртында Қазақстан ғана отырды. Тағы 8 күн отырдык. Олар 8-ші 90-да тарап кетсе, біз 16-сына дейін отырдык. Осының бәрі міне жайдан жай емес екенін енді байқап отырмыз. Біз жалпы тәуелсіздікке дайындығымыз болмады. Біріншіден онша ықыласымыз да болмады. Оның солай болатын себебі. Өйткені үкімет басында, билік басында большевиктер отырды. Олар Мәскеуден бөлінгісі келмеді, Сырдан бөлінгісі келмеді. Демек, Ресей империясына ең адал құл, адал бодан сертіне беріп, антына беріп, құл біз болдық Қазақстан. Соны әйгіледік дүние жүзіне. Енді сол тәуелсіздікке онша ықылас демесе екеніміз күні бүгінге дейін. Әр қадамымыздан, әр ісімізден байқалып келе жатыр.
Кабдеш ага, содан кийин өзүңүз билесиз, осу өтүп жаткан жылы 6 шилде күнү мына Казакстан Республикасынын жаңы астанасы Астана күнү бүкүл республика аумагында, республика көлөмүндө кеңинен тойланды. Онун ичинде талай чет элдик конок болду, жогору мартебелүү деген. Ал ойлоп карасак, Казакстанда осу Астана күнү республиканың тәуелсіздік күніне қарағанда әлдеқайда кең және ауқымды атап өтіледі.
Жұрт осылай деп айтып жүр, журналистер, мынау газет беттерінде осылай жазып жүр. Тәуелсіздіктің жаңағы 15 жылдығы, 10 жылдығы деген секілді нәрселер бізде бәлендей. Дүркіреп өткен жоқ, үлкен той болып өткен жоқ. Біз жаңағы 90-ның 20 жылдығын да жай ғана өткіздік, жай ғана атап өттік. Ал енді мына Астана қазіргі біздің бірден бір мақтанышымыз болып тұр. Жұртқа көрсететін бірден бір жаңағы біздерде мынадай бар, мынадай бар деп айтатын бірден бір көрмеміз, бірден бір артықшылығымыз болып тұр ғой. Соны көрсеткіміз келеді. Астана сол біздің президенттің бірден бір еңбегі деп саналады. Демек Астана жаңа қала, сол алдағы жылдар жаңа ат қойылуы мүмкін Астанаға. Ал енді білгіштердің айтуы кісінің аты қойылады дейді. Вашингтон секілді тұңғыш президенттің есімі беріледі дейді. Соған сақтап отыр дейді. Басқа небір жақсы аттар аталса да қойылмай жаңа кісі атына сақтап отыр. Тұңғыш президенттің 70 жылдығына сыйлығы ретінде қала аты солай қойылады деп болжаушылар бар. Сірә солай болатын шығар.
Жақсы, қабдеш аға.
Қазақстандық жазушы және публицист Қабдеш Жұмаділді Сұлтанхан Аққұлыұлы кепке тартты. Borbor Asia апта ішінде.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyo-i markaziy dar yak hafta.
Orta Asia apta ayasında.
Merkez Asia bir heftede.
Оводы Борборазия апта ичинде Түркмөнстанда өткөн жекшембиде парламенттик шайлоо өттү. Жаңы кабылданган конституцияга ылайык эми парламент 125 депутаттан турмакчы. Бийликтер шайлоону демократияга карай кадам деп баалашса, эл аралык уюмдар өлкөдө бир эле мыйзамдуу партия бар экенин белгилешүүдө. Эртеси Түркмөнстандын шайлоо комиссиясы өнөктүк мыкты өттү деп билдирди. Ал эми шайлоочулардын комментарийлери алар ким үчүн добуш бергенин билбей деле калышты болушу керек деп айтууга негиз берет. Түркмөнстандын мамлекеттик маалымат каражаттары жекшемби күнкү шайлоо демократияны чыңдоо багытындагы жаңы кадам болуп калды деп, шайлоочуларга кеңири таңдоо укугу берилди деп айтып чыгышты. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого укуктуу адамдардын 94% өз эркин билдиришкенин маалымдады. 2004 жылы болсо алардын саны 77% түзгөн. КМШ байкоочулар тобунун жетекчиси Сергей Лебедев шайлоо эркин жана калыс өткөнүн ырастады.
Вся процедура
Шайлоонун бардык жол-жоболору шайлоо жөнүндөгү жергиликтүү мыйзамдарга жана эл аралык нормаларга дал келди. Арине айрым добуш берүүчүлөрдүн азаттыктын түркмөн кызматына айтып бергендери бул ойдон абдан эле айырмаланат. Шайлоочулардын көбү талапкерлер тууралуу дээрлик кабардар кылынган эмес деген пикир пайда болот. Бир орус аял түркмөн тилинде түшүнбөйм деп шайлоо комиссиясынын мүчөсүн кандидаттар жөнүндө сурады эле, алар көп ойлонбой кимге кааласаң ошого добушумду бер деп жооп беришти. Дейт азаттыктын Ашкабаттагы кабарчысынын суроосуна жооп берген шайлоочулардын бири. Мындай окуялар башка участкаларда да орун алган көрүнөт. Мен талапкерлер тууралуу эч нерсе билбейм. Шайлоо участкасына барсам, талапкерлердин же сүрөттөрү, же өмүр баяндары жок экен, дейт дагы бир шайлоочу. Айрым учурларда шайлоочулар талапкерлер жөнүндө терс пикирде экенин айтышкан. Кандидаттын аты Ораз келди, ал паракор адам. Ал шаар администрациясында иштейт. Кеңсесине баргамын, андай кишини парламентке жолотпош керек. Ал эми мамлекеттик канал өнөктүк мыкты уюштурулган деп бийликтердин иш аракеттерин кубаттаган добуш берүүчүлөрдү көргөзүүдө. Түркмөнстандын ар бир жараны, мугалимдер, студенттер шайлоого жигердүү катышып, өздөрү тандаган талапкерлерге добуш беришти. Мен кандидаттын программасы менен таанышып чыгып шайлоого келгем. Дагы бир аял бардык талапкерлер мамлекеттик чиновниктердей эле кызматка байлык топтоо үчүн умтулушууда деген көз карашта.
Сайламадымы, сайламады. Баары парахор.
Добуш берүүгө милдеттүүбүз. Ошон үчүн шайлоого катыштык. Бардык талапкерлер паракорлукка баткан. Кайсы жака барба, мектептерде, ооруканаларда, жада калса бала бакчаларда бардыгы колуңду карап күтүп турушат. Бир чиновник тоюп бүткөндөн кийин кызматынан алынат да, анын ордуна алкымы чоң дагы бириси дайындалат. дейт шайлоочулардын бири. Бул шайлоого алгачкы ирет чет өлкөлүк байкоочулар көз салышты. Бирок Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары адаттагыдан айырмаланып, добуш берүүнүн жүрүшүн баалаган расмий отчет жасашпайт. Шайлоонун жыйынтыктары болжолу менен 10 күндөн кийин жарыяланмакчы. Бирок Түркмөнстанда аны чыдамсыздык менен күткөн адамдар жокко эсе. Өлкө парламенти толугу менен президентке баш ийет жана мамлекет башчынын каалоолорун мыйзамга айландыруу үчүн иштеген сейт. 18 декабрда болсо АКШда жайгашкан шайлоо системалары боюнча эл аралык фонддун эксперти Дэн Малинович добуш берүү Түркмөнстанда өзгөрүүлөрдүн перспективасы жөнүндө этият оптимисттик маанайды пайда кылат деп билдирди. Анын ростоосунда өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу керектигин моюнга алуунун өзү эле жетишкендик. Малинович Түркмөнстанга шайлоонун алдында барып, борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчилери, демократия жана адам укуктары институтунун жана өлкөдөгү жападан жалгыз Кейкокара бейөкмөт уюмунун өкүлдөрү менен жолугушкан. Бурази апта ичинде берүүсүн улантабыз. Тажикстандагы белгилүү саясатчы жана динаячы өлкөнүн билим берүү системасын сындап чыкты. Ал тажик мектептеринде ислам жана Мухаммед пайгамбар жөнүндө туура эмес маалымат таркатылып жатат дейт. Темага кененирээк Төрөкул Дооров токтолот.
Хожа Акбар Туражанзода бул тууралуу билим берүү министрине жолдогон ачык катында жана бир топ маалымат каражаттары менен интервьюларында айтты. Анын оюнда ислам боюнча дарстар үчүн жазылган китептерде авторлор кээде адамды капа кылганчалык деңгээлде фактыларды бурмалап натуран эсерди жазышат. Тажик парламентинде жогорку палатанын мүчөсү Туражанзоданын айтканына караганда, ислам боюнча ал китептерде Мухаммед пайгамбар Алланын элчиси катары эмес, жөн гана жаңы динди түзүүчү катары көрсөтүлгөн. Ал эми Куранды болсо Мухаммед пайгамбардын өзүнүн гана ойлоп чыгарган китеби деп аташат. Айрым китептерде, мисалы, 6-нчы класстын окуучуларына чыгарылган Орто кылымдын тарыхы китебинде Кудайдын айткандары пайгамбардын ойлору деп көрсөтүлүп, исламдын негизги принциби бурмаланган дейт ал. Китепте, мисалы, исламдагы айрым маанилүү ойлор, Мухаммед пайгамбар менен Меккедеги уруу башчылар ортосунда жетишилген саясий келишим катары көрсөтүлгөнү динаячынын зээнин кеңейткен башкы маселелерден болду. Азаттын тажик редакциясынын суроолоруна жооп берип жатып, Туражанзода учурунда совет бийлиги да толугу менен атеисттик мүнөзүнө карабай, баары бир тарыхый фактыларды бурмалаганга барган эмес деди. Тажикстандын билим берүү министрлиги Туражанзоданын катына расмий жооп кайтара элек. Бирок министр Абдулла Рахмонов Азаттыкка билдиргенине караганда, алар айрым окуу куралдарын кайра жазып чыгууну пландаштырып жатышат. Ошентсе да, бул азырынча башкы максаттарыбызга кирбейт, анткени азыр мектептерди кандай болбосун китеп менен камсыздоонун өзү машакат, деди ал. Ал эми дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы башчысы Саид Ахмадов динаячы айткан сынга эч кошула албай тургандыгын, анткени ислам боюнча китептер баары араб тилиндеги диний материалдардан алынып, туура которулганын айтат. Ахмадов тетирисинче белгилүү динаячыны мектеп окуучуларына маалыматты цензурадан өткөрүп берүүнү сунуштап жатат деп айыптады. Туражанзода өзү исламчыл оппозициянын мурдагы лидери. Ал болсо окуучулар ислам тууралуу алып жаткан азыркы жалган маалымат алардын ойлорун такыр бурмалаганга багытталган дейт. Буйрук президенттин өзүнөн чыкпаса керек деп ойлойм. Мамлекеттин билим берүү системасына жана идеология боюнча органдарына негизинен советтик мезгилде атеисттик маанайда тарбияланган адамдар тартылышкан, дейт Туражанзода. Ушул жуманын башында Душанбедеги Сино районунда мечитти расмий лицензиясы жок экен деп жабышкан. Бул мечит 1928 жылдан бери иштеп турган эле. СССРдин тушунда да аны жабышкан эмес. Акыркы 2 жылда өлкөдө 10 мечиттер жабылды. Дүйшөмбү шаарында кеминде 2 мечитте лицензиясы жок деп сүрдүрүп салышкан. Кээ бир мурдагы мечиттер азыр бассейнге, коомдук мончолорго айландырылды. Ошол эле учурда хиджаб кийинүүгө да мектептерде тыюу салынды. Айрым аялдар жумушка жоолук салынып келсе, кызматтан кетиребиз деп коркутушкан.
Туркул Доровтун радио материалы менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жанал Жусупжан. Кезек тилим программасына келди. Аны адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшөев даярдады.
Кадырман угармандар, эми тилим түрмөгүнүн жаң санына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Ушундай бир түшүнүк бар. Шекспирдин тили десе англис тилин, Пушкиндин тили десе орус тилин түшүнөбүз. Ал эми Айтматовдун тили десе кыргызстан тилин түшүнөбүзбү? Түрмөгүбүздүн жаңы саны анда Айтматовдун тилине арналмакчы. Белгилүү журналист Памирбек Казыбаев бул сурообузга бир бетке жооп берген жок. Анын пикиринде Айтматовдун тили жөнүндө сөз кылганда сөзсүз аны менен катар улуу жазуучунун котормочусу, кара сөздүн дагы бир чебери Ашымжакыбековдун тили эске түшпөй койбойт дейт.
Менимче алыкул шотону кандай которсо ашыкем ошо чикени да ошондой которду. Ошон үчүн жанагы Айтматовдун тили деген маселе болгондо мына чикем ошол жакынкы эле жылдардын аралыгында Ашымжакыбеков мен 12 чыгармамды которду деп өзү жазып берген мындай тастыктамасы бар, аны тамбаш керек да. Бирок чыгарма өзөгү Айтматовдук, ал эми аны которуп элге жеткирген ашыкеники болот. Ошон үчүн менимче бир арага кошак чегилгендей болуп турат да.
Памир Казыбаевдин оюн улаган профессор Тилектеш Ишемкулов, эгер орус коомчулугу Айтматовду өз жазуучусу катары кабыл алса, анда чыгармаларынын дээрлик 99% орус тилинде жазган Чыңгыз Айтматовдун сөзсүз өзүнө гана таандык тили бар деп эсептейт.
Эми мындай да, мейли дүйнөлүк мааниде болобу же жергиликтүү энченде болобу, акын жазуучу драматургтун же болбосо кино ишмеринин сөзсүз түрдө өзүнүн багыты, өзүнүн көз карашы, өзүнүн түшүнүгү болот. Ошолордун баардыгын аныктай турган бирден бир жападан жалгыз көрүнүш анын тили. Мейли ал эне тилинде жазабы, же болбосо мейли ал башка дүйнөлүк маанидеги улуу тилдерде жазабы, өзү башка улуттун өкүлү болуп туруп башка тилдерде жазган. Мисалы үчүн ошол эле улуу Лев Николаевич Толстойду алып көрөлү, анын Согуш жана тынчтык деген романында эгерде жаңылбасам бир 15-20% баштан аяк француз тилинде жазылган. Анткени ошол 18-19 кылымдарда орус дворянчылыгында, орустун мындайча айтканда башкаруу элитасында ошо Франциянын тили үстөмдүк кылып келген. Эми ушул далилдерге таянып туруп раматылык чикеме келе турган болсок, тили барбы деген сөз сөзсүз түрдө талаш туудура турган чоң проблема, чоң көйгөй. Эгерим ал киши ошо өзүнүн эне тилинде баштан аяк жазган болсо, анда биз сөзсүз түрдө бул маселени күн тартыбына алып чыксак болор эле. Бул киши дээрлик 99% чыгармаларынын баардыгын орус тилинде жазган. Эгерде ошол Айтматовду орус туугандар өздөрүнүн жазуучусу катары кабыл албадыбы, ушул жагынан алып караганда сөзсүз түрдө талашсыз түрдө Чыңгыз Төрөкулевичтин өзүнө тиешелүү өздүк тили бар деп мен толук бойдон айта аламын жоопкерчилик менен.
Бирок профессор Тилектеш Ишемкулов улуу жазуучунун нукура кыргызга таандык тили жок экендигин кесе айтат.
Экинчи, Айтматовдун өзүбүздүн эне тилибиз, өзүбүздүн мамлекеттик тил деген жана модный аталыш менен айтканда, албетте мен айта алат элем, мунун өзүнө тиешелүү нукура кыргыздык тили жок. Мен ушуну бир беткей түрдө бир көз караш менен айта алат элем. Анткени анын чыгармаларынын көпчүлүгү раматылык Ашым Жакыпбеков аркылуу сүйлөдү өзүбүздүн эне тилибизде,
деди Тилектеш Ишемкулов. Биз менен телефон аркылуу байланышкан жазуучу Айтматовдун котормочуларынын бири Мырзаян Төлөмүшов жогорудагы пикирлерге макул эмес. Анын айтымында Айтматовдун тили болгон жана сөзсүз бар.
Анан Айтматов тили деген бар. Анан мисалы үчүн мен котормочу жана Кассандра Самгасын которбодум да. Ошондо эми ал өзү дагы чыгармадагы башка кырсан алынып атпайбы, баардык сюжети, баардык окуялар башка кырсан атпайбы. Анан ошол чыгарманын тили дагы, лексикалык кээ бир түзмөлөрү дагы башкача, ритм башкача, сүйлөмдүн ритмдери башкача. Чыкемдин дагы бир керемети, айтканын карабайсың да, баарыбыз бир кайыктабыз деген эмне деген сөз атайын. Кассандрада инкуба, микфрост деген терминдерди киргизип атпайбы? Айтматовский фразеологияда тил деген ошо да, туурабы? Көркөм каражат, башка каражаттарды киргизип атпайбы? Мына ошо тил деп мен ошону түшүнөм мен. Кала берет да, чыкемдин дагы бир бактысы жанагы Жакыпбековдун чыгармачылык тандемге кирип калганы. Анткени бул экөө бир жерден, бир айылдан, бир өзөндүн суусун ичкен, бир өзөндүн абасын жуткан, анан бири бири менен сүйлөшүп, мына ошондон келип чыгып тандем чыгып атат дагы. Мыкты чыгышына ошол себепте орусчасын өзү которуп, анан өзү кыргызчасын кайра жаткан дагы үлгүсү бар да. Ошону тиги Ашкем колдонуп атпайбы? Сөз чыгарма катары кабылданып аткан ошондон да. Оригиналдын күчү менен орусча чыкса дагы кыргызча ошонун күчү кайтпай ошону боюнча келип аткан ошондогон.
Дейт Айтматовдун Кассандра тамгасын кыргызчага которгон котормочу Мырзаян Түлөмүшов. Эми бул боюнча кыргыз жаштарынын пикирин угуп көрсөк кантет? Анда кесиптешим Жазгүл Жаманкулованын түрмөккө даярдап келген аңгемелешүүлөрүнө конок берели. Жазгүл,
Рахмат, алғаш Чыңгыз Айтматовтан көзөтүрүү кезинде азаттыктын алгысынын кабарчысы менен болгон маегинен үзүндү берсем. Анда залкар жазуучу өзүнүн окурмандары туурасында мындай деген экен.
Мен ушул азаттык радио окуучуларга шарты келип, учуру келип айтып коеюн. Анткени ар бир автор өзүнүн мүмкүн болушунча көбүрөөк окурмандары болсо экен деп аракет кылат, тилейт.
Ал эми жазуучунун окурмандары өзгөчө жаш окурмандары. Ал туурасында эмне дешет? Алардын алгачкылары Рыспай Исаков.
Кыргыз адабиятынан өнүп чыккан дүйнөлүк адабияттын өкүлү. Аттын чыгышына ошол шарт себепкер болду дейм да. Ошол Айтматовдо эле чындап келгенде жазып ойлонгон жазуучулар деле бар. Эмне үчүн андай алмашкысы нерсе жокко? Болгону мыкты акын же мыкты жазуучу болуш үчүн мыкты угарман же мыкты окурман керек. Аны дагы эске алган болсоң да, окурманы көп адамдын кадыры да көп болот дегенде башка тилдер аркылуу жеткиргенде, демек ошончолук мүмкүндүк денем болуп атат.
Дагы бир токтолуп кетүүчү нерсе. Бул Чыңгыз Айтматов жана жаштар. Бүтүнчө чыгармачылыкка умтулган улан жана кыздардын эсинде калган бир көзүрмөмдөр. Өзгөчө жазуучунун тилге болгон мамилеси кандай болгон? Кимдин эсинде эмне менен калды? Албетте маектештер арасында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов менен бетме-бет олтуруп сүйлөшкөндөрү дагы бар. Алардын бири Элдар Аттокуров.
Көпчүлүк эле жана жолугушууларга барган учурларда дайыма берилген суроого же ошол кириш сөзүндө дайыма кыргызча баштап Кыргызстанда болгон кезде. Анан кайра эле ошол эле сөздү, ошол эле текстти бир да сөзүн калтырбай кайра орусча да айтып бералычы. Бул жерде аябай чоң өзгөчөлүк болчу, эки тилде тең так жана далилдүү дайыма негиздүү сүйлөчү. Эгерде адам азыр деле биз ушу келаткан жаштар деле өсүп чыгыш үчүн эле кайра эле бизге Айтматовдун жолу керек. Биз деле ошол орус тилинде жазыш керек, же англис тилинде. Ошол тилдерде котортуп жазып чыгармаларыбызды жайылтып, анан кийин чыкпасак биз жеке кыргыз тили менен эч жака чыга албайбыз. Анткени биз кичинекей өлкөбүз, биз өзүбүзгө гана жетиштүү болот.
Ал эми жазуучунун окурмандарынын бири болгон Жылдызбек Турсунбаевдин ою төмөндөгүдөй.
Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов тууралуу мисалы үчүн буга чейин деле азыр деле кээ бир кесиптерде Чыңгыз Айтматов кыргыз тилине көп жакшы көңүл бурган эмес, орусча жазган, аны кыргызчалап жандандырган башка жазуучулар болгон деген сыяктуу ой пикирлер айтылып келет эл арасында. Ошол пикирлердин көпчүлүгү мени канааттандырбайт, көп кошулбайм. Себеп дегенде ар бир жазуучунун өзүнүн дилинен чыккан тили болуш керек. Анткени менен мисалы үчүн кыргыз түрк мунас университетине ушул акыркы жылдары көп эле элет келип калды. Ал эле эмес Айтматовдун өзүнүн жайкы мектебинен дагы биз биринчи бүтүрүүчүлөр болуп барып сабак алып калдык, лекцияларын угуп алдык. Мисалы үчүн бир тилде орусча сурансак орусча так тунук, эч бир башка тилди аралаштырбай сүйлөп, кыргызча сурансак кыргызча дагы орусча бир да сөз аралаштырбай сүйлөп кеткен учурларына деле көп күбө болгонбуз. Кандай болгон күндө дагы мисалы үчүн Айтматовдун тили мага абдан жагат.
Жогоруда Чыңгыз Айтматовдун жаш окурмандары жазуучунун тили, анын өзгөчөлүгү, анын чыгармачылыгы туурасында сөз кылышты. Бирок көзү тирүү кезинде жазуучу өзү дагы азыркы жаштар туурасында ой толгоп, анан Кыргызстан жаштарына мындай мүнөздөмө берген болчу.
Так, анан ушу келген сайын ушу байкайм, жаштар жетилип келатат. Улам биринин артынан бири албетте мен биринчи ушул байкаганым албетте азыркы жаңы замандын маданиятын, билим илимин алууга уже жетилип калган жаш муундар. Мурункуларга караганда аны менен катар абдан ушул кийим нары бери өткөн сайын көчө менен темир жолдун боюнда чоң жол бар. Ушу менен машина менен нары өтүп бери өткөн сайын кийимин топураган жаштар отурушат ошо жерде, күтүп отурушат. Булар эмне отурат деп эмесе жүздөгөн сан жетпейт десем, ушул иш болобу, бирөөлөр келип чакырып кетеби деп, ушунун өзү абдан чоң маселе, чоң проблема. Мындан артык чоң проблема болгону мүмкүн эмес. Анткени булардын келечегин оңобосок, ушу жардамдашпасак, анда элдин да өлкөнүн да турмушу абдан татаал кыйын болот.
Мен негизги айтайын дегеним ушулар. Кезек кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Жазгүл. Айтматов тууралуу жазып, анын чыгармачылык жолуна сереп салып жүргөн белгилүү адабиятчы, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын вице президенти Советбек Байгазиев мындай дейт.
Мына дүйнөлүк тилдердин бири болгон орус тилинде жазды. Орус тилиндеги анын жазуучунун стилин азистер мыкты деп эле эсептеп келатышат. Кыргыз тилинде болсо, Саманчынын жолу кыргызча жазылган, Жамила кыргызча жазылган жана башка чыгармалары. Эми мына Жамиланы окусак, баягы Касым Аржан төшүптөгүдөй жоргу сөздү көп жолуктурбайбыз. Бирок ал жоргу сөз кээде сырткы кооздукту ээрчип кетип, адамдын жан дүйнөсүн ачып атпайбы? Ал эми жөнөкөй эле сөздөр менен, кадыресе эле сөздөр менен ошол сөздөрдү иштетип, ордуна коюп, Чыңгыз Айтматов мына Жамилада адамдардын жан дүйнөсүн ачып берип атпайбы? Психологизмди алып келип атат ошол сөздөр менен. Ал эми Саманчынын жолу кандай сезимге толгон, мындай эмоцияга тулганган повесть. Мында деле ошол жөнөкөй эле тил менен адамдын улуулугун, турмуштун драмасын, трагедиясын, жакшылык менен жамандыктын күрөшүн алаканга салгандай берди да. Кеп бул адабиятта тилдин мындай бир макал лакаптарды көп колдонуп, же болбосо фразеологизмдерди көп колдонуп, анан ошол аркылуу короздонуу да эмес. Кеп ошо сөздүн мазмунду ачып жаткандыгында, кеп ошондо да.
Профессордун оюнча кыргыз сөздөрүн образ ачууга, дүйнөнүн татаалдыгын ачууга баш ийдирген Айтматовдун тили бар жана боло бермекчи.
Мына Чыңгыз Айтматовдун тили ошол адамды ачып берет, турмуштун драмасын ачып берет, турмуштун адамдын ички сырларын ачып берет да. Ушул жагынан кыргыз сөздөрүн образ ачууга баш ийдирип, дүйнөнүн татаалдыгын ачууга баш ийдирген менин оюмча ушу Чыңгыз Айтматов болду десем жаңылышпайм.
Дейт белгилүү окумуштуу профессор Советбек Байгазиев. Ушундай урматтуу угарман, биз бул боюнча ар башка көз караштагы ой пикирлерге мындан ары карай да орун бере бермекчибиз. Ушуну менен түрмөккө чекит коюп, мага кесиптешим Азаттыктын чүй дубаны боюнча өз кабарчысы Жазгүл Жаманкулова жардам бергенин эсиңиздерге сала кетейин. Сиздер Тилим түрмөгүнүн жаңы санын уктуңуздар. Аны Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Шайлебек Дүйшеев алып бардым.
Урматтуу угармандар, 2008 жылдын 16 декабрынан тартып Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыртык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде, башкача айтканда 13,755 мегагерцте жана 31 метрде, башкача айтканда 9,465 мегагерцте кечки Азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 Азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде, башкача айтканда 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде, башкача айтканда 7,150 мегагерцте Азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Ошондой эле Азаттыктын берүүлөрү мурдагыдай эле Hotbird, Aijasat сателиттер аркылуу жана
Алмаз, Салам, Мост, Парламент, LW радиолору сыяктуу бир катар жергиликтүү шериктерибиздин толкунунда обого чыгарылып келет.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Студияда Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан талант тагдырына кезек берсек, андан Карамолду Орозовдун чыгармачылыгы менен тааныштырууну улантабыз. Сөз Балбай Алагушевда.
Карамолдо өткөн кылымдагы замандаштарын арасында унчук басат алып сүйлөр сөзүн комуз сүйлөсүн, экөөбүз жарыша сүйлөгөнүбүз болбойт деп бүтүндөй жан дүйнөсүн, дилин, тилин комузунун кылдарына берген Карамолдонун башка шайырлардан аткан таңдай чыккан күндөй айырмачылыгы күүлөрүн 99 толгонто узак кайрыктарда ар бир күүмдүн айтып бүткүс тарыхы бар деп уучулар тамшана уккандай таржымалдап жеткен. Алсак ал айтылуу сыздат атты күйсін чертелдің алдында.
Рұқсат деген күй мұрынқұл маймалаттардың уақытысында кедейлерді жұмышап, ішкен тамақтарын қызматына бағалап, сыздатып жүргенде чертілген.
Кем менен узак жылдар биргиштешип, артисттик турмуштун ачуу таттуусун бирге татышкан ак таңдай төкмө акын, эл артисти маркум Ашыралы Айталиев, улуу шаирдин комузчулук, аткаруучулук чеберчилиги, адамкерчилиги жөнүндө.
Эми Карамолдо, азыр комузчулар күч чертип эле атат, чертип эле атат. Ошол черткенде Карамолдодой жугузуп, Карамолдодой кишинин кулагына куюп кое турган күйлөрдү уга элекмин. Эми Карамолдо черткенде кандайдыр бир өзүнчө бир сыйкыры бар. Комуздун үнү да өзүнчө. Анан биздин кээ бир комузчулар, комуз чапкан жигиттер ойлоп жүрөт, Карамолдонун комузу өзүнчө, башкача комуз. Жок, менин комузум да алып чертсе эле ошондой үн чыгарат, башка эле комузу чертсе да ошондой үн чыгарат. Анан Карамолдонун бул ар бир кайрыктарым мен казыр дегеле оркестрден дуга элекмин, дегеле кандай комузчумун деген кишиден дагы уга элекмин. Бул комузду ушул черткенде кээде көлгө бир Карамолдо менен чыгып калганда Карамолдо комуз алгандай беле кырыңды токтот күүгабыз деп көлдүктөр таң атканча күүгчү. Ошол элге аралашып биз дукчубуз. Эми мунун чеберчилиги, анан мунун адамгерчилиги шундай бир өзүнчө бир жоош, салмактуу. Анан жеке эле салмактуу эмес, сөздү да ыгы менен сүйлөп, элдин суроолоруна ошол суроо берген кишинин кулагы ошол көңүлү тойгулай жооп берчү. Ушундай иши болчу.
Деген эле Ашыкем, кайрадан кезек күйдө Молдекем татаал кайрыктардагы тамашанын балын тамыза черткен такмаза аттуу күйсүн чертерди.
Бул такмаза деген күйүн баз менен илгерки убактыларда теңтүш жигиттердин такмазалашып өзлеринче бирин бирин тамашалашкан убактысында ошого карата чыккан бири мени такмазалабас сенчен деп ошол убактысындагы өзлеринин оюнун максатына чыккан такмаза деген күй.
Жолку жолугушууда Молдекемден күйлөрүнүн туу чокусу болгон классикалык сынган мугуң аттуу күйсүнүн чыгыш тарыхын сурасам, айтса айтып берейин балам. Ал дагы жаныңдагы аппаратыңа жазба, кагазга жазып ал деди да.
Элдик камбаркандын буроосуна буралып, үлгүсүндө чертилген күйүмдү Байгаздын күйүсү деп чертип жүрдүм. Кийин сынган бугу камбаркан бара-бара камбаркан айтылбай сынган бугу деген атта эле эл арасына тарап кетти. Бул күйүнүн чыгышына Көл айланасынан чыккан Байгазы аттуу кембагал комузчунун арманы себепчи болуптур. Ал алдуудан түгү, төрүнө жыйган жүгү, үйрүп чыккан ити жок томаяктын томаягы экен. Ал байдын оту менен кирип, гүлү менен чыккан малай экен. Бирок анын алтынга да алмашкыс эки кубанычы бар экен. Биринчиси ай десе айдай, күн десе күндөй сулуу келинчеги, экинчиси үч ичектүү карагай комузу. Бирок байкуш кембагал биринчи кубанычынан ажырайт. Ошол элден чыккан ач көз бай аялын тартып алат. Байгазы эмне кыларга аргасы жок, комузун кучактап каңгырап калат. Ошондо күйүтүнө чыдай албай, Байгазынын арманы деген күйүсүн чыгарыптыр. Мен ал күйүнүн кайрыктарына кайрык кошуп, энеден кайрат төрөлгөндөй оңдоп иштеп чыктым. Менден бул күйүнү улуу комузчу Мураталы үйрөнүп алды. Раматлык мукем сарыбагыш уруларынын арасына таржымалын айтып чертип жүрөт. Ал эми сарыбагыштын байманаттары бугуларды шылдыңдап кепке кемтик, сөзгө сөздүк кылыш үчүн Мураталыдан баягы сынган бугунун күйүсүн чертип койчу дешчү экен. Ошентип Байгазынын күйүсүн эл арасында сынган бугу деген атта, кийин мен да сынган бугу деп черте баштадым.
Деген эле раматлык молду экен. Кезек күйдө сынган бугу автордун чертүүсүндө. Жылы калайык Молдекемди кыргыз комузчуларынын ичинен алгачкы жолу номер 48-чи Кызыл Туу шайлоо округу боюнча Кыргыз СССРнын Жогорку Советинин 3-чү чакырылышына депутаттыкка шайлашат. 1960-жылдын 8-июлунда тоо көчкөндөй Молдекем о дүйнөгө сапар алды. Темирди кызуусунда сок дегендей Молдекемдин сөөгү жерге коюлары менен 1960-жылдын 11-июлунда улуу шаирдин ысымын түбөлүккө калтырыш үчүн маркумдун сөөгүн коюу боюнча уюшулган мамлекеттик комиссиянын төрайымы маданият министринин биринчи орун басары Тилен Тургунбаева, Кыргызстан композиторлор союзунун төрагасы СССРдин эл артисти Абдылас Малдыбаев, Кыргыз СССРнын министрлер советинин төрагасы Казы Дыйканбаевга Молдекем кыргыздын аспаптык музыкасынын негиз салуучусу, классик комузчу, атактуу элдик композитор экенин баса жазышып төмөнкүдөй.
Биринчи, Карамолдо Орозовдун ысымын түбөлүккө калтырыш үчүн композитордун айылы Кызыл Бирлик колхозуна эстелиги тургузулсун. Экинчи, Кызыл Бирлик колхозуна Нарын шаарындагы музыкалык мектепке, Фрунзедеги Орозов жашаган Кузнечный көчөсүнө, Пржевальский шаарынан бир көчөсүнө ысымы берилсин. Ананиева селосу Карамолдо Орозов аталсын. Үчүнчү, жакынкы арада Карамолдо Орозовдун музыкалык чыгармалары жыйнак болуп чыксын. Төртүнчү, мамлекеттик эл аспаптар оркестрине Карамолдо Орозовдун ысымы берилсин. 5-чи, Фрунзе шаарындагы парктардын скверлердин бирине композитор Карамолдо Орозовдун айкели орнотулсун. 6-чи, Кыргызстандагы музыкалык кафедралары бар институттарга Карамолдо Орозов атындагы стипендиялар чектелсин.
Деген токтомдун долбоорун жөнөтүшкөн эле. Тилекке каршы 48 жылдан бери бул сунуштардын көбү аткарылбай келет. Алсак Молдекем туулуп өскөн Кызыл Бирлик корумду айылына, Ананиева селосуна, Караколдогу, Бишкектеги көчөгө, Нарындагы музыкалык мектепке, Бишкектеги парктар менен скверлерге айкели тургузулбай, искусство институтунда, консерваторияда Карамолдо Орозов атындагы стипендия чектелбей келүүдө. Ал турсун үстүбүздөгү жылы бир кылымда бир жаралган элдик классик композитор, айтылуу комузчу күйчү Орозовдун туулган күнүнүн 125 жылдыгын республикалык деңгээлде Ысык Көл областынын маданият жана маалымат министринин улуттук филармониянын композиторлор союзунун жетекчилери өткөрүшпөй билишсе билмексеңге салышууда. Карамолдо Орозовдун туулган күнүнүн 125 жылдыгына жана жаркын элесине арналган музыкалык эскерүү берүүнү даярдаган мен Балбайлаушев, Бишкек, Азаттык.
Азаттыктан бир сааттык уктуруубуз ушуну менен соңуна чыкты. Бирок биздин толкунда болуп туруңуз, себеби бир аздан соң таңкы Азаттыктын экинчи сааты ободо болот.